VOA. Tonin Radoni VOA Saganta Afan Oromoti. Radoni VOA Saganta Afan Oromo wita ta gijimata ta galgal sati lama awra ka ak sati sadit meter bandi fudani sagali didami lama abdidami shenerat Washington DC rasani dabarsuno kuno jalkam. Kalau mahu folin teh sen naga ya, adolesi sodom barak kumla mahu. Dan hisa galik esijer. Radoni view evan romoti nail saatif metraman dira. Nu cakap sujir tanan sora ala kait. Nu dia dah.
Kanu dulu bismani nama dan di teragir fatu tak Kenya. Kamoltan Republik Demokrata Kongo ke satu jolen ukuai bola ting. Abaman agaya adame or rifasi saat ajar atau kumam mutu muta matu terdor rakam lu ke satu
Borana fi hararge bahatte dukubi kolera akka hara mumullachu jira. Waran Sudan bulchu fi parti mormitu guyyasila ittigafatam biitana ambulcha qodatan hiqabatan yadurasiisan. Ethiopiatti bikiltu millions dibisadi oldaban. Gurban Oromo ganna lamandurat bikiltu oda dabe gurgure sunuman hore tokkidubifna. President America, President Trump fi Presidency Congress America hagi tokna makkal sharpeten fani afan walto waya ujiran. Wana resanitti mulko isak tokko. Odo asanfan namonutti.
Jarman gargarsa daimani katokuma motumota UNICEF la kopsi jorre Republiki Demokrato Kongo kesat virus Ebola nkabamani fi ukubichan duajirani kanegam ol hamata u gabasejira. Gabasali sashila njeneverra ergite tujubetur eza.
Republiki Demokrato Kongo kesa namota ibe Ebola nkabaman kumalamaf ibajaf torbatami toku kesa ibbatorbaul ijole yotaan. Ibe lubbu galafatu kanan ijole kabaman kesa walakkar aol umru insani waggashani gatta u jarmea gargarsa da immanit oge safaya kataan Jerome Fafman beksaniru. Dawanna guya sadi Kongo ka bagama bahat tigegge sun kat umuran Fafman lakobsikun hiddu ol kaad ajaru. Ibe nkun namoto kumadigdami saddeyten nakab kannen kumakul atoku taan mo.
When I left, there were 12 new confirmed cases. 5 were alive.
Ennan achi deme namoto kul alamatu hara ibe kanan kabaman. Shanan sani, lubbur anturan, wal ansal leer gachuf charrak abu. Torbagaru hawasa sana kesa du aniru. Kun gari miti. Lakkobsi hagazgaw hawasa toko kesa du ujachun, fachayna sa to achu laljise boda tafni rajachur ajaran. Fafman akka jedhanitti ummati bakka walitti bu'iinsaan raafamaa jiru Kivu kaabaaf Ituurii keessa jiraatan rakkoo wal'aansa fayyaa hatattamaa argachuuf rakkoo namoomaatu isaan mudatee jira. Kun immoo keessuma dhibee akkaan faca'e kana to'achuuf rakkisaa taasisa. Tattaaffii godhamu kanaaf amantaa hawaasaa horachuun barbaachisaadhaa jedhan. Dhibee eboolaa malee kan biraanis innaa isaan qabu ijoollee wallaanuun barbaachisaadha. Innaa ijoolleen dhukkubsatan haati daa'imtishee dhibee busaa. Gifir, yokan, ebola ta usan beg tujat curan Radio Sagale Amerika Fipsaniru.
You need to be able to take care of that child, whatever disease it is.
Mucha asanaf kununsa gochun barbaci saada, ibe sa kaminu hataw. Kana gochuran, ibe daim tisun kabu, kaminu wal anu dandenya. Kananis, ibe ebola battala addabasne fachayna saato achu dandenya ajaran. Fachayna dibe kana yu deggirsi sadarkar dunya chimaaf maalak itta dabala jiraate male dabam siisun dande nyu jachur an Fafman akekachi saniru. UNICEF le rakko wal tata kanaaf debi kennuf bajata sa dacha sa di dabalu barbaachi sa jaran. Jarmean saani baatile taanan jaake sat dolara miliona dibbatokof miliona turbaata ma olkan barbaadu ta u Fafman beksi saniru.
Polisi in Tanzania gazete esa maddeno rubi ya kesaf kasadarka dunya barre su Eric Kabendera waila mumma saa kura chudaf kankabe jiru taubi mrkane sejira. Ajajam polisi godina Dar es Salaam Commander Lazaro Mambosa ipsa gazete sotaf arrakennanin Kabenderan waila mumma saa ilalchise akka wajira polisi tiriate gafide bisu gafatame wandebi kenudidef kabame jiran. Gazet esan kun butame fudatamun kale sabalin ankan gabasame yotaw wajirri polisi gafatame wanam bekun kabujere ture. Saati agatoko bodammo hida musa beksise polisin. Matin Kabendera arravio etakke manitti gazet esic Tanzania tilalate barat ibakule sagalif saddeetama University Dar es Salaam senud ankambarate yotaw humri sa gutu biyu masanake sajirate. Kada gajirta radio sagale Amerika saganta afano romoti. Marin imma daldala United States if China giddutti jalqabamu dhaaf qophiin xumuramee jira. President United States Donald Trump waliigalteen daldala kun filannoo United States dhufu booda akka labsamu yaada dhiyaate mormuudhaan waliigaltee sana tursiisanii labsuun gaariin ta'u jedhanii maaliif akka ta'e na ibsanis yoo filannoo injifadhe waan waliigallee dhiyeessinu kana kanammaa caalaa cimaan godha. Yookaan immoo waliigaltee sana iyyuu ni dhiisnaa jedhanii jiru. Yeroo pirezidaant Tiraamp dhaamsa kana tiwiitariidhaan barreessanitti aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif kan Chaayinaa immoo marii waliigaltee daldalaa biyyoota lameenii kana addaan citee ka ture deebisanii bayyanachiisuudhaaf chaangaa jiru. Gamlameenuu waliigalteen kun akka milkaa'uuf carraaqqii gochaa jiru jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp darbannaa jechootaa sanyiirratti hundaa'e kaleessa dubbatan daran cimsuudhaan falmaa mirgaa Ameerikaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ka mirga isaaniitiif falmuu Elijah Cummingsii fi magaalaa isaanirraa filataman Baaltimooriin arrabsu isaaniif qeeqa dhiyaate ofirraa falmanii jiru. Dhuma torban dabreerra immoo miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an kanaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jechuudha qeequudhaan fuula tiwiitarii irratti barreessaniin magaalaa Baaltimoor kan miseensichi paarlaamaa sun irraa dhufan jechuudha cigaasistu magaalaa hantuutaaf muraadhaan caccabde jechuudhaan qeeqanii turan. Gabaasaa Brian Paden soratu dhiyeessa.
Pirezidaant Tiraamp qabsaa mirga namaatii fi nam siyaasaa Ameerikaa keessa guddoo beekan Al Sharpitaniin dhartichi dharaan deemu nam dhibaan deemu ka faranjii jibbuu jedheen. Sharpitaniin akkan jedhaniin kunniin nama mirga gurraalee Ameerikaatii falmuun beekamu faasterii mana amantii kiristiyaanaallee.
He can say what he wants. Call me a troublemaker. Yes, I make trouble for bigots.
Waan fedhanaan jedhuuti dhibdichi naan jedha anatti yoo raatu argee ittiin callifne tanaaf nam dhibana tolchee jedha. Sharpitani waan miseensi koongireesii Ameerikaa Elijah Cumming deeggareef akkan jedhaniin Elijahn kun godin Baaltimoor kanami gurraaleen hedduun keessatti heddat keessa filatama. Tiraamp godin kanaan godin bada gar hin qabne ka hantuutaa fi wanni hantuuta fakkaata hedduun keessi tuttubaa jedha. Al Sharpitan ammoo akkana jedha.
Thin skin and not really matured that well. But he has a particular venom for blacks and people of color.
Kunin nama sissinnaa guddaa ijoollee qalbiin hin guddatin nam gurraachaaf nam bifaan isin fakkaanne hin jibbaa jedha. Itti gaafatamaan bulchiinsa mootummaa Tiraamp Mike Mulliver immoo Tiraamp waan jedhaniin ofirraa dhowwuu jir malee waan ammaan hin jenne nama hin tundeedha.
If I had poverty in my district like they have in Baltimore, I'd get fired. And I think the president is right to raise that. It has absolutely zero to do with race.
Akkana jedha adoo silaa godina xiyya namii godina akka Baltimoor keessatti hiyyoom godina xiyya keessallee nami hiyyoome hojii irra nagussaniyyoo irra nabuusan. Akka irri xiyyaatti pirezidaantiin waan jira dubbachuu malee tunin waan achumatti sanyummaa jedhan tokkoyyuu hin qabdu jedha. Elijah Cumming miseensi mana maree Ameerikaa Tiraampiin akkana waliin jedhan kunin horee mana maree Ameerikaatti itti gaafatamaa koree waan bulchiinsi Tiraamp kan baqa keessatti nam tolchuu jiruuf rakkoo achi jirtu itti gaafatamaan ta'e hojjechuu jira. Paartiin pirezidaanti Tiraamp keessa Michael Steele itti gaafatamaan paartii Rippaabilikaan ka dure jechuu Tiraamp wanni inni dubbatu kunin waan ta'u malli jedha.
So Mr. President, come on down. The streets are ready for you. The neighborhoods are ready for you. Folks want to talk to you.
Abba pirezidaanti Tiraamp garan hootti ollaan ba'ee si eeguu jira. Namni wasi gaafachuu fedha. Tiwiitii lafuun kaa'e hootti biyyaan wal mari'adhu jedha. Akka pirezidaanti Tiraamp ta'utti jiru kun akka nami hedduun jedhutti mala filannoo ganna dhufuutiin ittiin falmuuf yookaan ammoo moo'uu danda'u nami hedduun ammoo tunin waan balaattis geessaa jedha.
Tokkummaan mootummootaa hanga walakkeessa bara 2019 lakkoofsi lammiiwwan siivilii Afgaanistaan loltoota mootummaaf waraana waltaatota neetoon hoogganamuun ajjeesamanii kan taalibaaniif gurmuree dhibxee loltoota kaaniin ajjeesaman caaluusaa beeksisee jira. Gurmuun ergama tokkummaa mootummoota Afgaanistaan keessaa gabaasaa baaseen namoonni qe'ee ofirraa buqqaanii kanneen okkaraan miidhaman gidduus walitti dhufeenyatu jira jechuudhaan dubbatee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koleeraan akka Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa jettutti Itoophiyaa fuula hedduu keessa xiqqeessanillee Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Harargee ba'aa keessatti hafe akka haaraatti mul'achuu jira. Achillee dhib kana xiqqeessuu fi hojii jiranii jedha Muktar Jamaalii oduu nu ergeen.
dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatitti mul'ataatiniin ture. Heddumminaan to'annaa jala oolee bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsaa sabaa Himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa Gammachiisii fi godinoota lamarratti akka haaraa mul'achuu isaa ibseetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Inistitutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
የኮሎናል ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይ በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ናኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ተመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲከሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As keessaa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasnii nugahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa astiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Magos. Ittaanaan daayireektaraa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kun to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha. ከነመ ከናን
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰት ወረርሳ ጎቱማን ጎቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮፍሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከነመ ከናን ድረጅሩ ወልቲ ኤዳኔትን እንገባስና ለኮፍሰ ነሞታ ዱአኔቲን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gaafa jalqaba weerarri kun mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19tu du'e. Inni kun garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin walqabateetiniin. Democratic Republic of Congootti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan haala gama biyya keenyaatitti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan. Daandiin balalii Itoophiyaa torbaan keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congo taasisa. Sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isakana of eggannaadan of irra ittisuudhaaf illee hojjetamaati niin jira jedhan Dr. Bayyanan adeemsu makanaan dambii fayyaa idil addunyaa IHR dibbala maafi shan jedhamu irra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'amaa akkaataa qorannaan irratti taasifamu irratti hojjetamaati niin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንጋ አማ ዲቤን ኢቦላ ዮካን አሞመለተውንሳ ኢረቲ ሙልለተ ሂንጁ ከሩተሪ ነሞኒ ኦዊቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሐለ አመለ ኦወቃ መኢሳ ኢላሌቲኒን ኢሳ አከኝ ዱፈ ዱግዱበ ኢሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራዱፈሞ ቢየገራብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ ኢሳሌ ማሽኖኒ ከና በከገራገራቲ ተሰከታን አከ ካሜራቲ ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን ኢርጋ ሰገሌ ደገሲ ሰኒን ቦደ ዳክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና ኢርጋ ቁልቁልሌስኒ ቦደ ነሞኒ akka gama dhimma isaanii deeman adda baasni akkasumatti ammoo hordofiin barbaachisaa ta'e illee namoota kanneeniif ni taasifama akkasumas ta'ee hanga amma mallattoo ibolaa nama irratti arganne hin qabnu kuni mallattoo ibolaati jennee homaa adda hin baasne haa ta'u garuu dhibeeleen adda addaa mallattoo wal fakkaataa agarsiisuu danda'u waan ta'eef nu mudachuu danda'a san hojii adda baasuutu hojjetamaatiin hin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos numarratille akka kaasanitti Institute Fayya Hawasa Ethiopia namota dibbala maafi sagaltama ta'an ogeessota fayya hawasaati fi kanneen birootiin leenjan walitti qindeesse of eeggannoodhaaf qophii kan taasise yoo ta'u tarii fi tasatti dhibeen ibolaa kan uumamu yoo ta'e akkamiin akka ofirraa ittisuun danda'amuuf namootaaf iyaala kennuun danda'amu irratti guyyaadhaa guyyatti ogeessonni kunniin shaakallii taasisaatiin hin jiru jedhameetiin hin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraan Suudaan bulchuu fi paartiin mormitu itti gaafatan biyyaan bulchan walii qooduu fi guyyaa qabatan kan dursiifatan nam jaakaadiyoo tana magaalaa Obbaayil keessatti fixanitti tanaan dhufe. Nabaa mahaddiinitti kaartuumiin wargatu jibennutti.
Gumiin hooggana waraanaa kan yeroo cehumsaa Sudaaniif gareeleen mormitoota erga kutaa kordofaan kaabaa keessatti hookarri ka'ee barattoota dabalatee hiriirtonni mormii ja'a ajjeefamanii booda marii isaanii rarraasanii jiru. Mariin sun kan dhaabate gaaffii mormitootaatiin ture. Mormitoonni hookara hiriirtota mormii kanneen gumii hooggana waraanaa Sudaan morman irratti ka'e. Hoogganaa mormitootaa Kamaal Karaar akka jedhanitti hookara Obaayid bakka barattoonni itti ajjeefaman keessatti ka'een booda mormitoonni marii sana dhaabuun tarkaanfiidhuma eegamaa ture. Mormitoonni mariin sun yeroo hin murtaa'iniif akka turu barbaadu jedhan. Gumiin hoogganaa waraanaa Sudaan akka jedhetti ajjeecha hiriirtota sanaaf loltoonni waraanaa ittiin gaafatamanii. Bakkasaa milishoota kanneen qaama mootummaa duraanii kanneen jeequmsaaf tasgabbii dhabamsiisuu yaalan balaaleffatan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Khalid Al-Faki waliigalteen mootummaa cehumsaa hundeessuuf irra gahame boodatti harkifachuun haala nageenya Sudaan miidhu malaa jedhan. Marii kallattii mormitootaaf gumii hooggana waraanaa yeroo cehumsaa gidduu rarraasuun haala siyaasaaf nageenyi Sudaan keessaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata. Mootummaa siivilii hundeessuun boodatti harkifachuun illee mormitootaaf sababaa ta'aa jedhan. Baatii muddee keessa mormiin jalqabaa kan ka'e gatiin boba'aa akkaan ol ka'uu isaan ture. Hiriirtonni mormiis erga pirezidaant Omar Al-Bashir humna waraanaan aangoorraa fonqolchamaniyyuu jijjiiramni siyaasaa akka dhufu gaafachuu itti fufan. Bashir ebla 11 waraanni ituu aangoorraa isaan hin darbin waggoota 30 Sudaaniin bulchaniiru. Gumiin waraanaa yeroo cehumsaaf hoogganoonni mormitootaa jalqaba baatii kanaa erga baatilee 3 mormiin hookaraan guutame kan namoonni deeggartoota dimokiraasii ta'an dhibbaan lakkaa'aman irratti ajjeefaman geggeeffameen booda mootummaa cehumsaa hundeessuuf olii galan. Daandileen kaartuuniif magaalaalee kanneen biroo kaleessaaf har'a mormitoota aariin guutamaniif barattoota kanneen murtiin haqaa akka jiraatuu fi hoogganoonni mormitootaa marii gumii waraana yeroo cehumsaa waliin geggeessan akka dhaabatu gaafataniin guutame mormitoota keessaa kan akka Faadiyaa Kalaaf akkas jedhu. Kalaaf akka jettetti uummanni sababa aariidhaan daandiitti ba'eef gumin warana yero cumsa wali galte siyasa mallatte suf tolen jenne akkani wali galum barbanes ifada sababinsas amma yumir galammi wonin ita mormitotas ajjesa jirajette gumin warana yero cumsa sudanif mormitonni hamma filannun gaut sudanin kanoganu motumma cumsa unde suf wali galaniru wali galten tumras torbankan utu witne hera qoppa irratti mareechun kales addanin citindur raga mufture
Radoni Vio isa kan tafan oromo jaka sujertan tekiga jiddama yane khudanin wa fijiddu tammo sirba bonajada ti haner sani khenna Bonayado tingala tefan. Radone vio e saganta fano romo jaga suljirtan. Wai ummat romo kanabetu lad. Odaan od, jicha dagaeti, lukultu oda, manijiren ki yaka darbi afurirrati, kabirrati guddisu jalkabe, sunifi ujitana, senejela. Dargaggoo zinaabuu takka laa. Dargaggoo zinaabuun akka henni Itoophiyaatti bara 2009 jalqabe biqiltuu odaa guddisuu jalqabe. Biqiltuu odaa tana gurgurachaa jiraata. Tanumaan horallee bara tokko kasaare bara kana immoo birrii miliyoona 1.5 caala keessa argadhee jedha. Tsahaayi Daamxootti dubbisa.
Dargaggoo zinaabuu takka laa jiraata magaalaa Finfinneeti. Barnoota digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa. Gosa barnootaa herregaatiin digirii lammaffaa immoo gosa barnootaa biizinis adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii lammaffaa gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo Zinaabuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhaga'een biqiltuu Odaa biqilchuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Magaalaa Finfinnee kondominiyeemii darbii asfaffaa irra taa'etanii yaale. Yaada isaan dhaabbata miidiyaa irraa dha miidiyaa waa'ee Odaan Hooda ta'uusaa, Odaan muka nagaa ta'uusaa, muka dhugaa ta'uusaa, muka araaraa ta'uusaa, muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka akkasii eegumsa naannoo karaa jireenya waliinii wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'attu jedhee kan ka'e ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjin hariiroo guddaan qaba. Waatuma kondominiyeemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsaa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa homaan yaaliin godhe naa milkaa'ee onkoloolessa 2009 Odaan biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu Odaa qofaa maalif kununsu akka filates himeera
odan egum talanno keessatti garmalee ga'ee guddaa alamman hin jedhamne jechuudha tokko biyyee baay'ee eegadam itti sagalu baay'eedha garmalee baay'ee ta'uurraa kana dabalatammoo garmalee fagoo jaadeemu bishaan leenii harkisaa bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira ama odaa kallachaa xinnumasumaa gaditti burkaan jira. Naannolle tasgabbeessu keessatti odaan ga'ee guddaa qaba jechuudha. Qilleensa haaromtuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa. Ogeessi qonnaa tokkos kana dhimeera. Lafa dhikeessu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti. Summii itti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa dhikeessa bakka odaan jiru jalasaa biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Mukeen kun carsu mukni odaa jalatti ni biqilamu. Kun garmalee ga'ee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqileef baay'ee gammade. Hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatuudhaaf kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee waanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaa irra jira ture malee nuti baalasaa hin beeknu ture. Kana fuudhee kan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsanaa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii kan deemee kan akka san deeggarsanaa godhan maaliifan hojjeta mootummaan ture lafa si qabu homaas bakka itti oomishuuf ijaan qabnes lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atu muka nagaa ta'uuti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromooti jedhu calaa adda adda 2009 waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galche deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkoo fi waajjira bineensa bosona Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 30,000 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500 ol irraa argadheera jedha. Namoota 5 carraa hojii isaa quusaa dubbata.
Sadiitti oomisha turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kan achitti hojjetu mucaan tokko nama lamata achitti hojjeta. Obboleessikoo Nisin hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxaramee hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. Yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojii kana dura waan mootummaa keessatti cima fuudhee ba'eetti fayyadame. Magaalaa Olonkoomii keessas lafuma namoota wajjin waliin dubbanneetu walii galtee uumaan itti seenee ture. Achis namni tokko qaxaramee achii hojjetaa jira. Dammoo obboleessa kooti na faana hojjetu. Amma kana nama amma kanaatti jira wal faana nuti hojjechaa jirru nama tokkoon hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Gargaarsa isaanii warri kaanan baqiiqii mataan hojjechiisa. Obbolaawwan koo muka mallattoo uummata Oromoo ta'eef kun maaf hin babal'atu. Baqiiqii maan hojjetu warri kaan immoo qaxaramanii hojjetu.
Biqiltuu kunuunsuun fedhiif jaalala Zinaabuun yeroo dheeraaf qabudha. Kunis milkaa'eeraafi jedha hiriyaan Zinaabuu dargaggoo Rabbiraa Cukkii. Zinaabuu waliin mana hojii tokkotti qacaramanii kan hojjechaa turan Rabbiraa waan jedhe Zinaabuun falaasama mataa isaatiin socho'a.
Tokkoffaa jireenya keessaa jireenya kanaan qacaramuudha hiriyaa mana. Inni sanarra mooti fooyyee qabu of qacaruudha hiriyaa mana. Namaan qacamurraa of qacaruun isa fooyyee qabudha hiriyaa mana. Sadaffaarratti nama qacaruutu. Caalaa fooyyee qaba jedhee amanaa afraffaa irratti investor ta'uun jedheetu amana. Kanaaf dhugumaan Zinaabuun hoogganaa koo ture addanatti iddoo hojii kootti yeroo sana baay'ee oliin haasof naman baay'eetu irraa baradhee waan guddaan irraa baradhee. Akka inni bahuuf illee baay'ee xiqqoo ishee hoosifaa jechaan ture dursaa garuu waan baay'ee naaf ta'e. Zinaabuun dhugumaan nama karoorratti amanuudha. Nama mootii waan jedhe sana galman ga'uudhaaf murannoo qabuudha.
Dargaggoonni Zinaabuurraa wanni baratanii jedhe dargaggoo Rabbiraan wanti nama harka jiruu fi naannoo ofitti argamu maallaqa ta'e galiin irraa argamuu danda'uudha jedhe. Dargaggoo Zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti buhaaru yoo ta'e milkaa'inni isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaame. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Amerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii meetir baandii 19.25 irratti nu caqasuu jirtanii kiiloohertzii 15.60, 11.70, 11.70 irratti nu caqasuu jirtanii taardatanuma qophii qorriitii waltajjii qophii teentaa naayil sa'aatii irraallee caqasa sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soora alaa keessan gaambulla.
The Voice of America.